Be jos iki šiol neįsivaizduojama nei viena šventė. Ar tai būtų Velykos ar šeimos susirinkimas. Nors balta mišrainė mūsų laikais tikrai nėra deficitas, nes vienu iš pagrindinių ingredientų majonezo galima įsigyti bet kur. O ir pačios mišrainės nebereikia gaminti. Tiesiog neprasme ją galima pirkti kibirais prekybos centruose. Tačiau vien išgirdus žodžius balta mišrainė, ne vienam sukyla sentimentai. Sveiki, prie mikrofono Rima Aukštuolytė. Tikriausiai valgydami baltą mišrainę, nei karto nesusimastėte. Kaip jie atsirado? Juk ką čia daug galvoti? Virtos bulvės, morko, žirnelį, marinuotė gurk, virtas kiaušinis, viską sumeti į krūvą ir užpilį majonezu. Tačiau toks paprastintas baltosios mišrainės variantas yra gerokai nutolęs nuo jos pirmtakės. 19 amžiaus 7 dešimtmetyje šefas Liusienas Olivier caro valdomos Rusijos sostinė Maskvoje vadovavo prancūziškos virtuvės restoranų Ermitažas. Iki šiol ginčiamasi, kokios tautybės buvo pats šefas – prancūzas, šveicaras ar belgas, bet faktas – jis kalbėjo prancūziškai. Šiame restorane ir buvo sukurtas Olivier mišrainės receptas, įamžinant ją sugalvojusi šefą. Čia svarbu paminėti, kad mišrainė buvo sukurta siekiant patenkinti kilmingų ir turtingų tuo metu rusų, kurie dievino prancūzų virtuvės skonį. Taigi, didžioji paslaptis buvo kartu sudėti išskirtiniai ir brangus ingredientai, dėl kurių patiekalas buvo prieinamas tikrai ne kiekvienam. Teigiama, kad mišrainė galėjo sudaryti iki 100 skirtingų ingredientų, tarp kurių omaras, ikrai, elniena, fazanas, jaučio liežuvis, kurapkos ir kita prabangi mėsa. Šalia tokių ingredientų šefas Olivier dėdavo ir virtus kiaušinius, marinuotas daržoves, bulves, viską supjaustavo mažyčiais gabaliukais. Galiausiai didžioji paslaptis glūdėjo padaže. Galima sakyti, kad šefas paranojiškai nuo visų slėpė padažo receptą, nes maišydavo jį vienas, užsidaręs atskirame kambaryje. Dabar tik spėjama, kad į padažo sudėti be naminio majonezo ėjo skirtingų rūšių žolelės, garstyčios ar actas. Juokaujama, kad iš pradžių virtuvės šefas kruopščiai sudėliodavo ingredientus lėkštėje ir viską papuošdavo virta bulvė ir kiaušiniu. Tik ilgainius pastebėjo, kad restorano svečiai visus ingredientus sumaišo su padažu vieną masę. Šefas pasidarė savo išvadas ir netrukus ingredientai jau buvo pjaustami smulkesniais gabaliukais ir gausiau užpilami padažu. Apie mišrainę gandas sklido plačiai. Net pats caras Aleksandras II neatsispyrė pagundai ir atvyko į restoraną jos paragauti. Tačiau dėja, 1883 metais šefas Olivier mirė kartu su juo ir originalus mišrainės receptas. Vis tik rusai savo virtuvės jau nebeįsivaizdavo be šios mišrainės. Tiesa, kaip ir kiekviena istorija, ši turi savo pikantiškų detalių. Pasakojama, kad šefui Olivier ne iki galo pasiekė išsaugoti savo mišrainės paslaptį. Kartą gaminimo proceso metu jam teko išeiti iš restorano, o šią progą pasinaudojo vienas iš jo asistentų, Ivanas Ivanovas. Jis pamatė visus ingredientus, bet nežinojo, kokiamis proporcijomis jie naudojami. Po to įvykio Ivanas paliko Ermitažo restoraną ir pradėjo dirbti kitame, kur gimė mišrainė pavadinta sostinės vardu. Joje ingredientai jau buvo netokie prabrangus kaip Olivier mišrainėje, pavyzdžiui, pradėta naudoti virta vištiena. Na, mums gerai pažįstama balta mišrainė galiausiai išpopuliarėjo visame pasaulyje. Ją galite sutikti ne tokiose tolimose šalyse kaip Indija, Pakistanas, Iranas ar Argentina. Tai kiekvienoje šalyje atsirado jai būdingi ingredientai – tuna, žirneliai, morkos, virta dešra, obuoliai ir kiti pigesni ingredientai. Daugelėje šalių tokie deriniai dar vadinami rusiška mišraine, atsižvelgiant į šalį, kur šios salotos gimė. Tačiau dažnai sutinkamas ir Olivier vardas. Na, o lietuviai savo ruoštų apsistojo ties baltąja mišraine. Taip tikriausiai pagerbiant visus ingredientus sujungianti majonezo padažą. Šį ir kitus, kas skanesnio šefe įrašus rasite žinių radijo ir svetainėje, nu aš visiems linkiu įkvepiančios dienos.